Radio Cultura. Puntueus.
Merkataritza ikasketak egin ondoren, eta hiru urtez komertzial gisa lan egin ondoren, Baionako Teo Salomonek bere bidea aldatu eta nekazaritzara jotzea erabaki zuen, Euskal Herria den bere lurraldera balio erantzia ekartzeko helburuarekin. 2021, Beskoitzeko Amestoia etxaldean instalatu zen, oilo eta behi aztegiak ezarriz, baita fruitu arbolak landatu ere, eta hori guztia nekazaritza ekologikoan. Bere etxaldean errezibitu gaitu eta lehen parte honetan bere bilmoldaketa kontatzen digu. Bere etxaldean errezibitu gaitu eta bigarren parte honetan etxaldea orkesteaz gain bere lana orkesten digu.
Zinez, nire lehen helburua zen duinki bizitzea eta eraikitzea toki bat, hola, nire parte hartzea ikusi nahi nuken munduan. Egunon, beraz. Teo Salamon deitzen naiz, berez Baionakoan iz, eta gaur egun Beskoitzen bizi. Ikasketak egin ditut berez komertzioan eta gero bidez aldatu nuen, eskat zentzu gehiago atxemateko edo atik zetara nahi nuelako eraman jenditzakun mozkin bat edo produktu bat, beraz hasi nintzen berriz laborantza ikasketak hartzen eta ara gaur egun Beskoitzen planteatian iz 2021. Etxalde bat atxematea oso zaila da, berez barnekaldeago, manera idilikoan barnekaldean sekatzen nuen gehiago, goza barnekaldean eta zorionez jende asko planteatzen da, beraz etxaldeak ez dira asko eta ez da erretz atxemateko, irurtez sekatu ginuen, desilusio asko ikan, bai, proiektu batzu eran, are, bai, hori guretzat izango da, eta ez genean ez, eta gora beherak ukan. Gero, lehen etxalde batean postulatu nuen Beskoitzen, baina ez du nuen bate, ez ginen erakarriak Beskoitzerekin, etzen guretako, olako zerbait mesgarria eta azken finean, gaur egun gure txaldean dena saltzen zen, eta hor bazen aukera, betetzen zituen gure kriterio asko, azken finean ni Baionakoa naiz, eta bo, garai batez barri izan dut urrundu Baionatik, baina azken finean Baionatik 10 minututara izatea ere biziki baliagarri da. Eta hor bezerotza ere hor da, Angelun, Baionan, beraz, ezken finean, egitea alako den bat, 20 minuta bide zure mozkinak sartzeko, biziki goxoa da. Hola, kriterio asko betetzen zituen, bazen 20 hektare dena bat, gu baginuen ere bai etxe bizitza proiektua, ikarraztea gure familiaren parte bat, eta berriz sortzea ere olako garaiko familia antolaketa bat, nahiz eta bakoitza bere pisua izan, baina dena kondoan bizitzea. Gaur egun pixkan nire irudian, eta ni beti hola bizi izan bai naiz, hori baita nire modelo familial pertsonala, ni nire burasoek askolan egiten zuten, eta aitatxia matxi biziginen ber eraikuntzan, beraz ni ez nahi zioan aurtzain digirat gehiagi, ez nahi zioan beti sartzen zen txera, eta aitatxia matxirekin, eta biziki horritzapen honak ditu nire aitatxia matxirekin, eta nire irudimenean ezan ditzagun, ba, aurra hor da, ba, bere aur bizia ongi pasteko eta plazaratzeko, burasoak azken finean bizi aktiboan dira eta lan hartzen dira, eta aitatxe matxi ere, ba hor dira laguntzeko haien aurrak, haien aurren aurrak ezitzen. Bada diktu hori, behar da, erri oso bat, aur bat azteko, edo ez da azteko, itza hori da, deformazioan profesional. Baina, bom, garatzeko. Eta hortan bete-betean betetzen zuen beraz etxalde horrek helburu hori. Amestoia etxaldea da, ametzen likua izan baita, momentu baten ala beste, eta biziki interesgarria txamanten duen etxalde hori, baitzen behi saltzaile makino baten etxaldea zen. Beraz, hor bazen bastimendu bat, laborantza bastimenduan, baziren kornadizak, kornezak dira behiak lotzeko tokia, eun toki, demezure, Amerikara, eta etzen beste deus, hogeita merrektare dena bat, esidurarik ez, hori suri bat niretako. En fait, maitatu izan dudana, etxalde horretan, da, justuki etzela deus. Beraz, nahiz eta zailtasunak eraman, zerotik zinez, zerotik, eta en uste zaila da irudikatzea, baina hor, guri txigira, eta intzen, wau, zer ingo dut hemen, koa, nola pasako da gauza hori, koa, bauzu, ez da deus, etzen oso arbol guti ziren, dena belar, voilà, etzen deus, biziki desafio polita txeman dudana eta gogoa eman didana, da justuki, ba, dena eraikitzen alnuela, ez nuela zerbait hartzeko horik, eta emekimeki moldatzea nik ikusten nuen manera, nez, ez asinaiz zerotik nik nahi nuen bezala. Gaur egun, hogeita hamar hektare ditugu, badugu oilo askuntza bat, 250 oilo, joaiten direnak hektare bat kakotz bost ere mutan ibiltzen dena, eta hori gure sagartzea dena, baina ez dira bakrik sagarrak, aranak denetarik dugu, baina horretat 800 bat arbol fruitu landatu nituen. Ulertu behar da, nik beti niri xietea izan dela gu elikatzea, nire familia elikatzea, eta beraz, ez ditut bortxaz, estapen batean, autu profesionalak egin, egin nahi dut nire lehen erdura, zen berriz etortzea azken finean gauzat aski tradizional batean, un eta lehen helburua den familia elikatzea, eta bigarren helburua ba, gehi egizkoak saltzea. Bo, hola, piskat, idilikoa izan naiz estapenean, realitatea da ala ere diru atera behar dela, ukitu behar dela, beraz, bon, oiloak, arbol fruituak eta behiak. Gaur egun baitugu hogeita ama hiru behi ama. Nire lana, gehien denbora hartzen didana, bon, da behi askuntza. Ahatsak saltzen dut bioskaria elkarta naiz, bioskaria zer da azle elkarte bat, gira bederatzi edo amar, denak behi azleak biologikoan, eta salmenta egiten dugu kantinei. Eskoletan edo ospitalean, mainoak ospitalean, eol estruktura batean, hola, bazkari asko prestatzen dituzten edo enpresa edo kolektibitateetan. Hortan ahats guziak saltze ditut, beraz hor bada ere desmartxa kolektibo bat interesgarria dena niretako, zenta azle gisa untxa pagatzen dugu burua, eta gero estrukturaretzat, elkartearetzat lan hartzen gira, demora pasten dugu iltegian, eta guzti, baina hori guztia estrukturak pagatzen digu ere. Eta partzuer, elkarte kide gisa, partzuer naiz ere, bai beraz bukaeran, balin bada etekin bat balin bada, ba, elkarren artean partekatzen dugu. Beraz hor, biziki interesgarria da, niretzat, biziki abentura polita. Eta ondoan ere, bon, baitugu behiak ora haien bizia gehiengoa pasadutena, edo ez dutena gehiago betetzen barluketen beharra, eta bon, zentzurtan gero salmenta zuzenean egiten dugu aragi salmenta, stekaseak prinzipioki. Beste helburu bat nuena, hortikat, da ene buruari eta oroak nustez piskataratago lortu behar da horretzat, baina da eia posible den konkretuki bizi soldata bat edo bizi duin batukatea eta betan nire ingurumena hobetzea. Eta hortan beraz, adibidez, nire helburua zen be, esiak berritzera ikitzea, ora, frantsez bada, le bokaj, ba, nire espirituan nahi dut bokaj bat sortu berriz. Gorgun laborariak baitira gure paisaien lehen antolatzaileak. Eta nik nahi nuena zen paisai bat berriz eraiki eta entxatu natura eta biodibertsitatea bultzatzen eta bizitzea duinki hortaz. Biak elkarkin bat egitea. Ez dugula sekulan gure burua manera objektiboan ikusten. Beraz, errengo dudana, bortxaz, izango lan nire irakurketa pertsonala. Eta beraz, hortanen uste bai, onik badakit zertara joan nahi dudan. Gero bidea nola pasten den, hori ez dakit, eta gaur egun luzera begira autu batzu inditut, baina, bon, ezker eskoin noa nire bidean, ez noa zuzen. Hortan da bizik interesgarria. Beraz proiektatu bai, en batean gero urtero eta egunero gauza berriak ikasten ditut, beraz eguneratzen dut, nire ikuspegia eta naiz eta objektibo bat edo ukan, batzutan nire objektibo hori pixkat mugitzen da. Hala ere ez naiz bilakatu, ez dut egin 30 hektare arto transgeniko dena pestizide edoan, baina mugitzen naiz pixkat. Hala behiak adibidez, hastapenean ez nituen hainbeste nahi, eta azken finean, hala hogeita hamalau ditut gaur egun, beraz behia azle bilakatu naiz, nahi eta nahi ez, eta etzen bortxaz hori nire lehen helburua. Zinez, nire lehen helburua zen duinki bizitzea eta eraikitzea toki bat, hola, nire parte hartzea ikusi nahi nuken munduan. Piskat, idilikoa da, oi no? Baina nik gaur egun ez naiz eroso sentitzen dugun munduan, ikusten dugu zer berotegi efektua, ikusten dugu gazan pasten ari dena, zer usten dugun egiten munduan oroar, izan Uigurrak Txinan, Israelen jajera munduarekiko eta bere auzoekiko, estatu batuetan ze erokeriak bizi ditugun, oroak Europan nola ari giren muturretara joaten, zentzu gabetasun handi batean. Beraz, bi autu nituen, nire bizian, edo nigarri genegun osoan, eta erran are, banoa nire burua buruz beste egitera, manera bat ala bestean, eta badira maleroski molde asko bere buruz beste egiteko, eta biziki luze eta kaltegarri izan daitekenak, edo banoa proiektu bat, polit bat, nik ikusi nahi duan zerbait eraikitzera. Eta hori dut helburutza, hori da nire mamia. Nola egin nuen, ez nuen txosasko ere azkuntza bat igotzeko, eta nire bertsio idilikoan baitut ezberdintasuna. Eta ez behin gaur egun gure munduan oroak bagoaz simplifikatzera gauzak. Behi azkuntzetan, gaur egun frantses estatuan, Europan, atxematzu, hiru, lau behi ezberdin eta milioika haziak dira. Eta jakin behar da, historikoki eta hori da historia luzeari begira, edo zein munduko eskualdetan bazirela berezituak ziren bai landareak, bai animaleak. Beraz, banuen olako, berdin, piskatola, amets bat eta nire ametsa zen, beha, segitzea ziren gauzak, beti izan ziren gauzak, eta piskat ezestatzea modelo dominente hori dena, denak berdin, guazen bizki produktibistak izatera, eta behi horrek dautzu emanen le meilleur rendement. Hori nuen buruan, eta ez nuen txobera dirurik. Eta bazen Akitania berriko kontserbatorioa, joiten dela lehengoa abere arrazak babestera, eta hortan kontaktatu nituen, eta historiko kesko alegian bretoinak edo potroinak deitu izan ditugun behiak, zirenak gaur egun bordalesak. Beraz, beharraza hori dut, bordalesak. Zinak etxaldetan baziren behigorriak, sortziamar bat behigorri, eta bi esnedun. Eta horiek ziren mo. Gaur egun bordalesak dute izena eman, hartu dute pixkat bere ganatu dute, tiratu dute egin gana, baina jaza hori eskoalegian ere bazen. Beraz, kontserbatorioa deitu nuen, terrenuen, nahi intuzke, askuntza hasi eta txusik, badut ere mu, zuek nahi duzute gara arazi jaza hori, emango haute diko ditazute, bi, iru, bos behi. Eta bai, bi behi eman zidaten, beraz hori hasi nintzen, eta ez nuen sekulan prinsipioan edo banekien nola azten zen behi bat baina. Afet, laborantza lana ez da ikasten liburu batean edo ez da ikasten da praktikatuz. Ez biztan desmasiak zenituen, horre bai nire biak eskapean, hau zuen etxean, zer nahi abentura, eta emeki emeki, hola, giru pixka txartu, bihatz saldu, atz bat saldu, bot bete, bada aukera, beste, bos behi izateko, eta hanfet, emeki emeki, hola etorri da. Astapenean, hola, nire, ba, pasionatu naiz behiaretzat, simpleki, eta betan ardiak ere nituen, ardian ez duen bat ere maite eta biziki zozoak atxematen ditut. Eta hortan ardietaz aspertoan nintzen, galdu denbora eta zailtasunak izan ditut. Eta beraz, ardiak enduituen, eta gano, ale ba, guazen behiak gehitzera. Iakin bardan, nire irudian behia biziki garrantzitsua dela. Eta, en fet, belarra ianez eta ba, kakaeko iztuz. Berriz sortzen aldira zolak eta nik kusten dut etxalde bat garrugun osotasun bat bezala. Ekan haitu, dena ziklo bat dun eta animaleak, landareak, denak haien baliapena duten eta ziklo itxi bat bezala, hola itzultzen den ziklo bat bezala, nun eta ni heldu naizen azken finan ziklo hortatik ateratzea, ba, diren mozkinak izan fruituak, izan ahatsak. Beraz behia maite mindu naiz eta garatu dut, eta gergun, ba, hogeita ma bost ditut. Hola. Bordalesa gaur egun, ze desamantaila du. Da, bai, aragi gutio egiten dute. Berez dira ahaza mistoak, beraz, bai esne, bai aragi egiten zuten garaian. Gorgun joan gira espezializatzen dena, beraz ez da biziki, ez ditu biziki hatz politak egiten, eta deizten banu ez luke olako milaka litro botako ere ez. Bainan, eta nik hori hatz mandiot, nik gorgun irazkuntza, beraz, azkuntza ekonomiko bat egiten dut, ez dut zerealik ematen. Jakin behar da, gorgun, horroak Europan, euneko lujen, luj, erabilgarrian euneko irurogeita marra, baliatua dela, zerealak ekoizteko, animaleak bazkatzeko. Eta hor, nire irudian, piskat zentzugabekoa da. Nun, egiten algin dituzken elikatzeko mozkinak, ba, egiten dugu animaleentzat, produkzio politagoa ukateko, eta bon, berakigu gaur egun aragi gutiago jan bar dela ere bai, eta oroak fruitu eta barazki gio jan bar ditugula. Zentzurtan, behi hori, bordalesa, biziki untxa ari zen belagan, abezu. Eta bine, urte osoan, belaga apartez, diet beste deus emaiten. Eta hortan, bazken finan bai, adibidez, atxtikiagoak egiten ditut. Edo denbora gehiu hartzen du, behi bat loditzeko eta polit bilakatzeko, baina kostuaren aldetik ez dit deus kostatzen. Barba, wala, ogeita mar, berrogei, berrogeita mar kilo guti oginen ditut, bukaeran. Baina aurreztu ditut, berba, zait, egun da berrogeita mar, berreun, irureun euro, zereal edo bazka horiak, eta autonoma naiz nire behien aldetik, eta hori maitatu izan dut behio haiekin. Gorgun, behigorri bat hartzen mauzu biziki selekzionatua izan dena. Pasten duzu egite duzu, belagan ematen zu nik egiten duetan bezala, bazure behia, bilakatuko da, gaizoa, me-mea eta biziki kakola, eta hola selekzionatu baititugu. Nik nire behiak belagan selekzionatzen ditut, ale batetik, eta adibidez hatxa egiteko ez dut, inungo arazorik ez dut nire bizian sekulan izan ditut, ahatz batzu lagundu ateratzen, eta hola, baina ez dut txikulan zezarienik egin, adibidez. Gaur egun, bauzua jazabat askizaguna dena dela Blanbe Belge, egite dute kasik zazpia ahatz amaren gain zezarien batekin txortzen da. Nik ez dut inungo arazori, ez dut arazorik, beraz, fresa gutiago dira, beldur edo estresa gutiago ere, nire maixal fresak oso apalak ditut, ez idate da osko estatzen nire bilak, eta nik, wala, biziduin bat ukateko eta goxoa ukateko, hori nahi nuen, hori nahi nuen.
Radio Kultura. www.radioeuskadi.eus.